이 강은 여러분이 먼저 체험하는 축복이길 바랍니다.
So on second lecture, 땅급가에는 blessing, but as a second lecture,
7명이 시대를 살렸는데 방법이 있었어요.
So mga seven remnants, niligtas nila ang panahon nila, pero may paraan para dito.
완전히 영적인 비밀과 복음이었습니다.
Siyempre, meron silang gospel at spiritual na misteryo.
그러나 막는 사람들이 막지를 못했어요.
Pero yung mga tao na gusto pigilin sila, hindi nila mapigilan.
왜 못 막았는가 하니까 굉장히 병든 부분을 치유를 한 겁니다.
뭐 그래야 나 hindi nila napigilan ang mga taong ito pero ang dahong ito napigilan nila ang mga taong may sakit.
애굽이 완전히 죽게 됐는데 왕부터요. 그걸 살려냈단 말이에요.
So simply put, si Egypt ay mawawasa pati yung hari at walang makapigil sa kanila.
또 다니엘 같은 인물이 바벨론 어려움 올 때마다 해결했어요.
At ang taong kagaya ni Daniel, every time ang Babylonian humarap na paghihirap, nasolusyonan niya ito.
심지어 초대교회는 완전히 복음 못 전하도록 다 막았잖아요.
At pati yung mga early church, napigilan nila sila para hindi nila ma-proclaim yung gospel. Pero hindi nila napigilan ito.
그 시대에 가장 문제되는 걸 치유를 했어요.
다일 napigilan nila ang pinaka-problematic na bagay 그렇습니다.
사
panahon na especially si Paul.
그래서 여러분들은 237도 중요하지만은 237 치유하는 축복을 받아야
됩니다. 다일 dito ang 237 ay importante pero kailangan niyo makita ang pagpapala para i-heal ang 237.
찾아내야 돼요.
So kailangan niyo hanapin ang empty places na ito.
자, 이 지금 여러분들이 지금 치유받는 굉장한 원리가 있습니다.
So, may napaka-importanteng prinsipyo para tumanggap kayo ng healing.
대부분 사람들이 지금 그 마음의 병, 뭐 정신의 병, 육신의 병이 들어있죠.
So, halos lahat ng mga tao may sakit sila sa puso at saki sa physical na sakit.
그런데 가장 중요한 거는 세 가지입니다, 원리는.
Pero ang pinaka-importante ay ang tatlong prinsipyo.
각인된 거 바꾸는 거.
그냥 바꾸는 ano yung na-imprint sa kanila.
각인된 거는 이 뇌에 각인돼 있고 우리 몸에 각인돼 있는 거죠.
So yung ano yung na-imprint sa kanila ay na-imprint sa aking utak at sa katawan natin.
하나님의 말씀으로 바꾸는 거죠.
에페데 나팀 바꾸는 이또 살리타 ng Diyos.
그다음에는 이 뿌리를 내린 겁니다.
At huli, na-rooted sila or umugat sila dito.
이제 우리 기도로서
pwede natin baguhin ito sa pamamagitan ng panalangin.
이 뿌리를 주로 내리는 거니까 우리 영혼 가운데 깊이 뿌리.
So, ang ugat na ito ay naugat sa ating kaluluwa.
이제 시간 지나니까
at ang oras ay lumipas, ito ay makikita sa buhay natin. Ito yung nature natin.
그렇기 때문에 여러분들은 지금 치유 빈 곳을 어떻게 살리냐.
또
빠는
요 바 i-heal ang bahating lugar.
오늘 두 번째 단어를
깨달아야 됩니다. 요 pangalawang term.
아까는 2, 3, 7 완전히 전 세계를 영적 통신망을
So kanina pinag-usapan natin tayo yung watchman na mag-connect na spiritual network na 237 na bansa. Kung magagawa nyo ito, edi yun lang ang kailangan natin gawin.
여러분들 오늘 두 번째 붙잡을 단어가 237일
Pero ang pangalawang bagay na kailangan tandaan ay hawak kayo ang spiritual na doctor.
예, 사람들은 지금 완전히 뇌에
So, ngayon, mga tao, meron silang imprint sa kanilang utak at sa kanilang katawan at isang bagay na pwedeng baguhin ito ang salita ng Diyos. At isang araw, ang pagkikilos ng Diyos ay makikita natin.
At
ito yung dahilan, nakita natin ang scripture, Jeremiah 33, ano nakasulat dito?
Yehowa의 말씀이 예레미야에게
nakasulat dito na ang salita ng Diyos ay dumating kay Jeremiah na pangalawang beses.
여러분이 아무리 병들고 문제 있어도 하나님의 말씀이 정확하게 임했다.
그 may sakit kayo, 거지. Anong problema meron kayo kung ang salita ng Diyos ay darating sa inyo, edi tapos na 'yun.
그래서 이 말씀 붙잡고 기도하면
dahil dito, hawakan niyo ang salita ng Diyos kung mananalangin kayo, magbabago kayo.
여호와의 말씀이 예레미야에게
나가솔라디토 살리타 낭 조셉 두마팅 카이 제르마야 팡알랑어 베세스
성경에 여러 번 나옵니다. 여호와께서 모세에게
말씀하셨습니다.
낙심하지 말아야 될 것은 아무리 큰 문제와 있다가도요 하나님의 말씀의 능력이 이만큼
커졌습니다. Kahit malaking problema ninyo, ang salita ng Diyos ay mananahan sa inyo, edi okay na yun. Ito yung prinsipyo.
육신의 병은 의사 말 잘 들으면 되지만요. 여러분 이렇게 막 마음에 뇌 영적으로 하는 이거는 여러분이 그 다른
사람들 so, 받을 physical 수가 없잖아요. 나 sakit natin, makinig kayo sa salita ng doctor, pero sakit sa ating puso at ang utak, wala kayong tanggap na natatanggap, kailangan nyo makinig sa salita ng Diyos.
Kaya여러분들은 이제 체질이 삶 속에 와 있기 때문에 이미 이 부분을 하기 힘든다.
돼요. 아, 이토 yung naging nature ninyo, napaka mahirap na solusyonan.
에, 정신적 어려움 당하는 사람들 뭐 어떻게 확 고치려고 하는데 조금씩 단계적으로
so, ang mga taong may mental na sakit, gusto nilang solusyon ng agad, pero gawin nyo ito step by step.
어떤 사람은 작은 거 고치는데
meron din mga tao na fix nyo yung maliit na bagay, lahat ay mababago.
어떤 사람은 조금 이렇게 너무 게으르다가 운동하는 습관 하나만 가졌는데도 그게
isang tao na napaka lazy sila, pero mag-exercise sila, naging nature nila, ito yung turning point sa buhay nila.
자, 여러분들은 두 번째로
시대의 메시지를 꼭 붙잡아야 됩니다. 그래서 그 그러니까 pangalawang historical na salita ng Diyos.
여러분은
kayo ay ang spiritual na doctor.
왜냐면은 이 복음 24, 25 영원 언약 잡으면
kung hahawakan nyo ang tipan ng gospel 24 hours, 25 eternity, ang healing ng ay mangyayari.
Za,
so hindi po kailangan isulat ang Bible passage.
Joseph,
so si Joseph,
ito yung ginawa niya.
Na-heal niya ang bahay ni Potiphar.
Kurisyo. 나중에
at sa huli, nagbigay siya ng healing sa hari. Na-heal niya ang Egypt. Ito yung tipan.
I, 이 언약입니다. 하나님의 말씀이 여러분에게 임하고 기도가 성취되고 여러분의 삶이 뒤바뀌도록
so, 그러니까 언약 하와하는 뜻은 바로 ang salita ng Diyos mananana sa inyo, ang panalangin mangyayari, ang buhay niyo ay magbabago.
그리고 성경 여러분 아시다시피 쭉 지금 여러 군데 나옵니다만은 다윗이
at alam nyo, Biblia, 디바? makikita natin may ilang reference, may dahilan kung bakit ginamit ng Diyos si David.
Saul
wangye
buto
so, dahil kay David, ang masamang spirito ay tumakas kay Hari Saul at nawasak niya si Goliath at naligtas niya ang buong bayan.
여러분들이 붙잡을 두 번째 축복이 파수꾼 다음에 영적을
삼는 것. 그리고 hawakan, pagkatapos ng watchman ay spiritual na doctor.
내일 결론 내겠습니다만은 여러분은 보좌를 지키는
파수꾼 natin, kayo yung watchman na mag-guard ng trono
네,
ng langit. Kayo yung watchman
paskun.
Na magagalaw
boja의
at mag-relay ng blessing sa trono ng langit. So anong gagawin nyo?
Kailangan
yung spiritual na doctor mag-heal ng tatlong bagay at mag-heal ng buong mundo.
Maximum kang inamaisimidaman is segenan.
At kailangan nyo ma-enjoy ito, yung tatlong bagay na ito, araw-araw. So kaya hindi ko ma-explain, alam nyo ito. Anong klaseng healing ba nangyari? Ang healing ng simbahan? At the day of Pentecost ay dumating? Ito ay malakas na healing.
사도행전 11장 19절에
스데반의 환난을 dahil sa connection sa tribulasyon na nangyari kay Stephen at ang Antioch Church ay itinayo.
사도행전 13장 1절 4절에 처음으로 이제 세계 교회 문을
열었어요. Acts 13:1-4 sa unang beses nabuksan nila ang simbahan para mag-send ng missionaries.
여러분이 영적 의사에 대한 언약을 잡으면
sa oras na hahawakan niyo ang tipan na maging spiritual na doctor, ma-heal niyo ang panahon na ito.
Kangdegugon
ang malakas na mga bansa, marami silang spiritual na problema.
Kangdegug kasi할 수 있는 거는 치유 역사니까 강대국의 변화.
Anong isang bagay na pwede niyong gawin ay gawin niyo ang pagkikilos ng healing, mababago niyo ang magagalaw niyo ang malakas na bansa. At mga mahinang mga bansa, marami silang sakit.
자, 전 세계적으로 지금 시대의 병 걸리는데 이게 제일 힘든 게 지금
정신인데. 아이, may sakit. Ang pinakamahirap na sakit ay mental na sakit.
다른 거는 의사가 도움 줄 수 있지만 이런 부분들은 의사가 도움 줄 수 없기 때문에 여러분이 하나님의 말씀 들고
so, 이제 mga 병적 doctors 의사로 나가야 됩니다. 도움을 sa kanila pero mga bagay na ito hindi nila kayang tulungan. So kailangan hawakan ang tipan at maging spiritual na doctor kayo.
자, 그러려면 원리가 있는 거 아니면 순서가
있어요. Dito,
여기
so 그냥 하와한 티판 아 순문옷 가요 dito.
여러분 이 원리를 딱 지키면 순서가 있습니다.
순서를 가요 sa principio ito may order dito ang una.
그 첫 번째입니다. 하나님이 ang unang bagay na binigay ng Diyos.
Ang tatlong bagay.
세 가지 있어요. 하나님이 여러분에게 먼저
ang unang bagay na pinangako ng Diyos.
그리고
nagbigay kayo ng kapangyarihan.
Kung nungyog odoso.
So tumanggap kayo ng kapangyarihan na ito, gusto niya kayong gawin ang world evangelization. Ano bang pangako na binigay sa inyo? Simula pa.
Choombuteo. 여자의 후손이
the offspring of the woman will crush the head of the serpent.
피 제사 드리는 날
sa oras na ilagay mo ang dugo ng tupa kayo ay malalaya magbigay kayo ng handog ng dugo.
A
virgin will give birth to a child and pangalan tatawagin mo siya Emmanuel. So nagbigay siya ng ganitong pangako sa inyo.
Ittebuto guwonbadeun jaege
at sa oras na ito ang Diyos ay nagbigay na tatlong kapangyarihan sa kanila.
자녀의 신분과
nagbigay siya ng status at authority bilang anak ng Diyos at anong binigay sa kanila?
Kadami mo'y juno ng hanika. Pangako
siya na ang pagkikilos ng banal na espiritu. Ito yung pangako sa kanila.
Ano siya sayo? Ojig Sengyong na imamang kanungal bago tanggalin siya.
So when the Holy Spirit comes on you, you will receive power and be my witnesses to the ends of the earth.
여러분에게 하나님은 이미 육신도 치유할 수 있는
at ang Diyos ay nagbigay ng kapangyarihan para i-heal ang physical na sakit. So kailangan niyo gawin ang tatlong bagay.
Yukin ang bengalin sa
mga tao may physical na sakit. Makinig kayo sa salita ng doctor ninyo. Ang unang bagay, kailangan niyo makinig pabuti sa salita ng mga doctors ninyo dahil may kaligtasan na kayo.
Kadami, yerobundri, ijenon, chedero, isamal chal terimensyo.
At kung makikinig kayo sa salita ng mga doctors, kailangan nyo mag-concentrate sa panalangin.
여러분의 몸에 있는 80%의 독소는 호흡으로 빠지기 때문에요.
Dahil 80% ng toxin sa inyo ay lalabas sa breathing kung mag-breathe kayo ng tama.
그 여러분의 각인된 음식들이기 때문에
so ito ay dahil sa pagkain na kinakain ninyo, so baguhin nyo yung pagkain na kinakain ninyo.
여러분 몸 자꾸 균형을 잃기 때문에 어디에 병 날지 몰라요.
So, ang katawan natin, laging loose yung balance natin. Hindi nyo alam kung saan darating ang disease. So, kailangan nyo mag-exercise.
더 중요한 거는 속지 마시고요. 성령 충만의 능력 받으면 우리 영도 살고 마음도 살고 다 살아야 몸이
importante, 살아요. 맞아요. 말로 ako sa mga bagay kung meron kayong banal puspos na banal na espiritu, ang inyong heart ay ma-revive pati yung katawan nyo ay ma-revive.
여러분이 가지고 있는 엄청난 가지고 있는데 우리가 영적인 의사라는 사실을 모르고
있는 kahit nasa inyo ang lahat ng bagay, hindi nyo realize na kayo ay my spiritual na doctor.
Chono yanari ko unsa badon sa
mga tao. So in the past, kala ko ang mga tao may spiritual na gift kaya nilang gawin ito.
물론 그걸 아주 막 전문성 있게
하는 사람들이 있습니다. 그 시에 프레메론 mga spiritual gift ginibigay sa mga tao.
그렇잖아요. 뭐 특히 막 메시지를
잘 especially 메론 데 mga tao, meron silang spiritual gift.
그렇다고 해서 메시지 다른 사람 하지 마라 그건 아니잖아요.
올랑 마하비가의 난 멘사해.
모든 신자에게는
lahat ng mga believers meron silang kapangyarihan para magbigay ng healing.
이걸 여러분 전
so ito yung kailangan hawakan natin lahat ng believers.
이상한 방법 없이 성경대로
gumamit ng ibang method, gawin nyo ito.
오직 성령의 능력이 so, 말씀 예수 속에 다 들어 있습니다. 여러분이 심하게 충격을 꽉 받으면요.
아또 그게 병돼서 오, 나 shock 사 이상 event 있어요. 이토 magiging sakit, ito'y magse-spread sa buong katawan mo. Pero sa oras na ikaw ay puspos ng banal na espiritu, ang kabaliktaran ay mangyayari. Ito yung unang pangako niya sa iyo.
Bondo yakswasatanika. Kuwene pogumul yakswasukko. Nagpangako siya sa
kapangyarihan ng kaligtasan. Pangako niya ang kapangyarihan ng world evangelization. Huwag niyo basta-basta ng tandaan ito. Kailangan niyo tandaan ito. Kahit sa panalangin, sa puspos na banal na espiritu, kaya mong galingan ang sakit. Sa dapat scientific ito, kailangan niyo makinig magbuti sa doctors.
Ang Diyos ay
nagbigay ng malaking kapangyarihan sa katawan natin. So meron tayong great immunity. Kailangan yung gawin ito. Bakit yung kailangan gawin ito? Kahit nag-promise siya ng world evangelization sa atin.
그러면 세계복음화의 가장 중요한 방법이
So ang pinakamagandang paraan para sa world evangelization ay ang healing ng kaluluwa natin. Ang tatlong healing,
Samchiyo.
At healing ng buhay natin at healing ng katawan natin. So magagawa niyo ito lahat. Ito ay binigay sa lahat. So kung may isang taong may sakit, makinig kayo sa doktor ninyo at kayo ay puspos na banal na espiritu, magkakaroon kayo ng healing. At kung alam nyo ang paraan na ito, lahat ay magbabago. Ang pangalawa? Kailangan nyo malaman kung anong ninakaw sa inyo.
I umaman chugol peakinnende, igal araya.
Ang malaking bagay ay ninakaw sa inyo dahil dito kailangan nyo malaman ito para kailangan nyo malaman kung anong kailangan i-restore.
Ito chiyo sunsabida.
At kung may prinsipyo ng healing, may order for healing. Ano bang ninakawan sa inyo?
Bol pyakisimnika. Urinon wanjanage.
Tayo, ang pananampalataya natin ay ninakaw sa atin dahil sa unbelief na nahawan ang pananampalataya natin. Ang ibang tatlong bagay. Ito yung hinahawakan ninyo.
Ang trap.
Ang Genesis 3, 6 at 11.
창세기 3장 6장 11장.
At dahil dito, hinahawakan nyo ang maling bagay.
Tuling ko po tsabaya.
Ang tatlong bagay.
Se gaji.
Acts 13, 16 at 19.
4장 13장 10장 19장이지. Ilada boneka.
At dahil dito, hinahawakan nyo isang bagay na mawawasak. Ito yung six states ng non-believer. At dahil dito, nanakawan nito sa inyo. At dahil dito, kailangan nyo lumabas dito. Dahil kung pababayaan mo ito, walang mangyayari kahit ilang beses ka manalangin. So sa huli, anong mangyayari? Si Satanas ay dahil dito, marami mga tao nahuhulog sa background ng impyerno. At lahat ng mga bagay ay ninakawan sa atin. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng kapahamakan sa atin. Si Satanas nagbibigay ng pagwasak o kapahamakan sa atin. At dahil dito, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na balik niya ang lahat ng bagay.
Kaya, 여러분들에게 가장 중요한 부분들은 오늘부터 전
dahil dito, ang pinaka-importante bagay dito, kayo ay isang spiritual na doctor. Kailangan nyo i-heal ang sarili nyo.
Naral chiyo.
So kailangan natin ito.
Kok puramida. 여러분들이 나를
치유하는 So araw-araw kailangan nyo ma-enjoy ang kapangyarihan para i-heal ang sarili ninyo araw-araw.
여러분이 반드시 올해부터는
At sa taon na ito, kailangan nyo ng oras para ma-restore nyo ang concentration. Kailangan nyo mag-concentrate sa Diyos. Pwede natin tawagan ito, scheduled prayer. So, kailangan nyo ibalik ito. So, kailangan nyo i-heal ang sarili nyo muna.
Naputo siya siya del ka alamika. Naral, 하나님께 집중하는 이 시간이 거의 모든 걸
해결할 때 오라스나 막 concentrate 그 요사 조스 lahat na magbababalik so inyo. So marami mga tao na may depression. So hindi ito basta-basta kahit anong concentration, malaking pagkikilos ay mangyayari.
여러분들이 기도해 주고 하나님 은혜인데 자랑을 절대 하면 안 되지만은요. 자랑이 아니고
So ito ay testimony na gusto kong i-share sa inyo. Hindi ako nagyayabang pero sa biyaya ng Diyos, sa support ng inyong panalangin, ako hindi wala akong sakit. Siyempre, ito yung biyaya ng Diyos.
Mula haranin mo nito. Tawarin mo umisige.
Dahil maraming mga tao nagbibigay na pagkain ay tumutulong sa akin. Pero may isang bagay na I follow. So ako, meron akong oras na ito.
Meron akong oras na ito.
Meron akong oras na ito.
예, 반드시 가집니다. 막 거의 조금 뭐 여러분들은 오해할지도 몰라. 우리 뭐 저게 비스듬하신 물음하거나 음식 같은 사람들은 오해할 수 있습니다. 저는 거의 말하지 않습니다.
Pero meron mga tao nagbibigay ng pagkain sa akin pero wala akong sinasabi sa kanila. Pero yung mga tao narinig niya ito ng unang beses, baka mali ang pagkaintindi niyo sa akin.
모르고 가는 길에 제 차를 탔는데 어떤 분이 막 차 타고 굉장히
후회가 나는 거. 타고 나 sumakay sa kotse ko. Siya ay nagregret na sumakay siya dahil wala akong sinabi kahit ano sa kanya.
Ay, naga
mukhang
tara antay.
At kala niya na dapat hindi ako sumakay sa kotse niya pero sumakay ako sa kotse niya. So wala siyang sinabi. Pero ganun talaga ako.
Pole kurus.
Sa totoo lang wala akong sinasabi.
Chen mara namita. Koy mo
So yung mga secretaries ko nagre-report sa akin, wala akong sinasabi sa kanila. At kung wala akong sinasabi tungkol doon, naintindihan ng secretaries ko, hindi nila gagawin yung work na yun. Di ba? Ang daming mga bagay na kailangan kong panalangin. So, ang dahilan na sinasabi ko ito ay kailangan nyo gawin ito. Maraming mga paraan para mag-concentrate kayo. At sa tingin ko si David, nag-concentrate siya sa pamamagitan na panalangin, praise, magandang paraan ito. Maraming mga tao, pwede sila mag-concentrate sa pamamagitan ng exercise, magandang paraan yun.
Jom bangbobiyo. To otong saramdaran.
Maraming mga tao, nag-concentrate sila sa oras na nagsusulat sila.
Jossumida.
Meron mga tao na nag-transcribing the message at nag-concentrate sila dito.
이 집중은 여러분 잘 몰라요.
So, 집중이라는 salitang concentration 아이 napaka-importante.
아이들이 집중이
아이 그 이상 바타 hindi niya kaya mag-concentrate. Hindi niya kaya wala siyang concentration, hindi niya kaya mag-aral. Pero meron niya mga bata, kahit bata sila kaya nila mag-concentrate. Maganda sila sa pag-aaral nila. So, kaya natin mag-concentrate sa Diyos, napaka-importante ito.
Pero저는 이제
At dahil dito, dapat maging malusog ako. So, nagko-concentrate ako sa pamamagitan ng breathing.
그러면,
At sa oras na magko-concentrate kayo sa panalangin, every moment, may madaling bagay mangyayari. Ang 24 hours ay mangyayari sa inyo.
여러분이 집중을 좀 하다 보면 집중 안 하는 게 아니고 계속 하다 보면은 쉽게
아사 오라스나 mag-concentrate kayo.
아,madali
kayo mahanap nyo ang joy ng 24 hour prayer. At dito mahanap nyo ang maraming mga bagay.
여기서 많은 것 보입니다. 행복도
mahanap nyo ang kagalakan, kalakasan at answer ay darating dito. At pagkatapos nito ay lalabas ang 25.
25다 그 말이에요.
At after 25 magiging eternity.
25에 영혼 될 거 아닙니까? 이제 우리 전국 세계에 있는 우리 가족들은
so, 나를 하나님을 향해 집중해서 치유해.
빨리 회복해야 돼. 그리스도께서 다 회복시키기 때문에 우리는 빨리
나아져야
돼. 이때부터 여러분들은
dito, kaya niyong magbigay ng healing sa ibang tao. So basahin niyo ang Biblia.
자, 성경 보세요.
그러면 makita ang tatlong panahon.
세 시대를 봅시다.
안도 bang ginawa ng mga remnant sa panahon ng Egypt?
그럼 뭐였습니까?
안도 bang ginawa ng mga remnant sa panahon ng Babylon?
바벨론 시대 remnant은 뭐였죠?
안도 bang ginawa ni Paul sa panahon ng Roma? So ang tatlong panahon na ito ay napakaimportante.
이 3시대 굉장히 큰 시대 아닙니까?
So lahat na heal niya ang tao.
전부 사람을 치유한 거예요.
So na heal niya ang napakaseryoso problema.
문제를 치유한 겁니다. 드디어 지금 우리가 기도하는 이유는 지금부터 남은 게 굉장히 중요한 게 237
At sa dahilan na nanalangin ako dito ay kailangan natin ibalik ang healing ang 237 nation. So, ano importante ay anong simbahan magagawin ito?
Neil 중요한 결론
내겠습니다만 오늘 여러분들이 그 은혜를 잡으셔야 pero kailangan niyo hawakan ngayon bilang tipan ninyo.
그래서 세계를 향한 영적인 통신망 통해서
so, sa pamamagitan ng spiritual network,
message를 내오는
I-send natin yung mensahe sa buong mundo.
이 메시지 속에 가장 중요한
ay magbibigay ako ng mensahe tungkol sa healing. Ito yung pinaka-importante.
결국
so, it's okay lang kahit hindi nyo maintindihan ito dahil lahat ng mundo ay susunod dito.
앞으로 우리 교회는 또 우리 다락방에 2021년
ito ay mangyayari sa inyo at sa isa simbahan ay mangyayari ito sa inyo.
237
magagawa natin mag-reach tayo sa 237 nation at healing ministry ay mangyayari. Anong pangatlo?
Sa punjeron bomb.
Ito ay ang disipulo.
이제 제자입니다.
So kailangan natin gawin ito para ang buong mundo ay tatayo dito. Ang buong mundo ay seryoso may sakit.
여러분이 치유하는
pero
talaga
ma-enjoy niyo ang kapangyarihan ng healing, ang mga bagay na ito ay basta automatically mangyayari.
Kurso ka yagyanan mika jeron nige.
Dahil dito, lagi ko sinasabi sa pamamagitan ng concentration sa panalangin, tumanggap ako ng lakas. So kailangan niyo magsimula ngayon.
Kurso jeonmu da sijagaseya deyo. 여러분이 만약에 이 시간이 없으면
at sa oras na, wala kayong oras na ito, hindi nyo namamalayan, low yung spiritual kapangyarihan nyo.
So,
kailangan nyo i-heal ang 237 na bansa, especially sa 3 system na kailangan nang gawin ng simbahan natin. So, ang Diyos ay nagpadala sa atin sa napakamagandang church, pero dahil kailangan natin ng tatlong system na ito,
우리 성도님들이 왔을 때에 정말 치유받을 수 있는
so, kailangan natin maghanda ng facility. 준비해야. Yung mga tao ay kaya nila tumanggap ng healing.
제가 볼 때는 그 굉장히 많은 그
at sa tingin ko, kailangan natin maraming preparation, pero hindi yun ang case. So, kailangan natin ng system para magawa ito 24 hours a day. Dahil walang ganitong simbahan sa buong mundo, kailangan natin gawin ito.
Kurende,
pero ang simbahan ng tabernacle sa Biblia, ginawa niya ila ito 24 hours a day.
너무 어려운 다른 사람들이 와서 이 볼 수 있는
so, dapat may material na resource. Ang mga tao humaharap ng paghihirap ay pwede nila makita ito.
이렇게만 준비해놔도 얼마든지 많은 사람들이 와서 이렇게
at kung hahandahan ninyo ito, maraming mga tayo ay darating dito at tatanggap ng sagot.
세계 어느 교회도 지금 24, 237 시스템과
so, walang ibang simbahan na nakita ko na may 24-hour, 237 system, healing system, or summit system.
Bukas,
pag-usapan natin tungkol sa summit system, pero sa oras na ito, kailangan nyo manalangin para sa healing system.
그래서, 많은 교인들, 지금부터 전문인들, 이런 분들이
dahil dito, maraming mga members natin, committee workers, ang healing team natin, kailangan nyo manalangin at magtayo kayo ng group.
So,
kailangan maraming mga medical professionals mag-join dito.
그다음에 지금 어려움 당한 사람 너무 많기 때문에 24 할 수 있는 제자들
중에 그래서 나한테 하나님 디시플로 나 마가 언니 라이트 24 hours a day. So 그래서 나한테
이런 것도 오래 좀 갖춰야 됩니다. 그리고 이제 이 사람들이 24한다는 말은 무슨 말입니까? 시설도 24가 되어야 제자
24. 그래서 나한테 디시플로
아주 작은 건데 제가 그 부산
스케치 시작할 때 창고 왔습니다. So, ito ay napakamaliit na bagay, pero unang nagplanta ko ng simbahan sa simbahan.
그리고 부산에 캐치 시작하기 전에
alam niyo anong ginawa ko pagkatapos na i-plan ko ang simbahan sa Busan? Ang pinakamahirap na i-heal ang mental na sakit. Pero ang mga characteristic ng mga mental pasyente, hindi sila nakikinig. Pero meron din mga tao na nakikinig. At nagulat ako dahil mga taong nakikinig sa sinabi ko, lahat nagaling sila. At meron din mga tao, anong gagawin ko sa kanila, hindi sila nakikinig. Yun ang characteristic nila.
Kogi tukjingimida. 여학생이 말이죠. 굉장히 괜찮은 여학생이 정신 돌았는데.
So, may isang dalagang magandang estudyante na wala siya ng tamang pag-iisip, pero siya ay nakikinig mabuti sa sinabi ko.
Kasi 여학생은 말을 잘 들어요.
At dahil dito, itong sinabi ko sa kanya.
Kasi 내가 그때 창안을 한 겁니다. 나를 찾으러 오지 않고도
so, pinakita ko sa kanya mga content sa Biblia na pwede niya gawin ng Bible study sa sarili niya kahit wala ako. Ito ay material 24 hours a day.
다 포함돼요. 자료 24일 다 포함.
So parang hindi ito malaki.
여러분, 아무것도 아닌 것처럼
pero ito'y napaka-importante sa taong yun.
그 사람에게는 굉장히 중요한 거예요.
Pero sa tingin ko, ang Diyos na kung naging masaya sa ginawa ko,
kipusigi pong ko. 그렇죠. 근데 이게요. 어떤 그런 지혜가 생겨 답답하니까 생겨요. 그것들은
so, 몰라, hindi ko alam kung paano ko natanggap yung wisdom na yun. Pero ang Diyos ay nagbigay ng wisdom sa akin. Pero nahanap ko yung lahat ng Bible verses para sa Kanya. Pero yung batang ito, nakinig siya mabuti sa nabi ko, gagawin niya yung sasabihin ko at darating siya sa akin next day para tumanggap ng bagong
mensahe.
저는
놀란 게 하나님의 말씀이
so, naranasan ko dahil ang napaka-accurate ang salita ng Diyos. Ang pagkikilos ng Diyos ay nangyari.
역사를 났어요. 그 역사 하나에 하나님 얼마나 기뻐하시는지
at ang Diyos ay nagbigay na sagot sa atin na hindi natin ma-imagine. Ang Diyos ay napaka-masaya sa event na yun.
왜 그런지 아십니까? 흑암 세력이 영적 문제 가진 사람에게 총 공격해서
kadiliman, atake niya yung mga taong may spiritual na problema, hindi na mananatili doon, ito'y mag...
Sengagipaseo. Hugam seregi, yeongjeong munje gajin saramge bindeun saramge gaso,
taong may spiritual na problema, atake niya yung mga taong may mental na sakit, ang kadiliman, at ito'y mahahayag sa next generation pa.
그렇게
at si Satanas gusto niya wasakin ang isang buong pamilya. So, ito'y dapat lumabas.
Iko gasmi wadai kailan kailan
so yung pumunta ko sa Yeongdo, yung may isang tao na may spiritual na problema.
Iron marana isimdaman ko.
So may isang napaka-importanteng minister at taong na ito naintindihan niya yung sinabi ko. Hanggang sinabi ko sa kanya hanggang sa ma-heal yung sa taong yun, pupunta ka sa kanya araw-araw.
And
later on, magre-refuse siya.
At
ibang araw ay tataka sila. Pero ang committee workers na yun, naiintindihan sinabi ko, patuloy siyang sumunod sa taong yun. Alam niyo kung ano ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na basta dapat, kailangan natin until the end. Pero ito ay spiritual na laban na isang araw.
어느 날이었습니다.
So, 왜 그냥 마무리한 날 나가시 상 아로
어느 날 말씀이 없었어요.
아이 루마바스.
이 사람 완전히
놀랐어요. 카메라에 나고랏.
우리도 놀랐어요.
파노 카야 나 이상 타온 간이토 나가고 샤 나 180 degrees. So, syempre minsan ay may taong may spiritual na problema, konting may spiritual problema siya, pero talagang completely na-heal siya at lahat ng pamilya na naging naintindihan nila yung mission nila. Dapat hindi lang ito, dapat sa simbahan lang natin. Hindi tayo basta magtitipon lang na tao. Okay lang kahit hindi walang maraming mga church members, pero hindi yun ang importante. So, gumawa tayo ng best facility at gawin natin anong nais ng Diyos. Ito, spiritual na labanan.
영적 전쟁이에요. 여러분 암이 걸렸다 그거는 괜찮아요. 영적으로
문제가 있죠. Pero mata o espiritual na problema si Satanas aatake niya yun. Gagamitin sila. Kailangan yung malaman ang mission ninyo this year. So kailangan nyo tandaan ito. Ang Diyos ay nag-heal ng isang tao at nagbigay ng buong panahon sa taong yun. Magbigay ako ng ebidensya sa inyo. Si Paul, ginawa lang niya ang tatlong bagay. Sa Acts chapter 13, ang taong may demon possession, fortune teller, Acts chapter 16, demon possessed servant, Acts chapter 16, ang taong may sakit na nagsamba sa Diyos-Diyosan, yun lang ang ginawa niya. Ang Diyos ay nagbigay ng panahon sa kanya. So kailangan niyo matuklasan ito.
Ibon 1가부터 메시지 놓치면 안 됩니다. 여러분들이 지금 보좌의 이 영적인
So, isipin niyo kailangan malaman spiritual na bagay tungkol sa trono ng Diyos. Kailangan nyo i-transcend na time and I reach nyo ang 237, pati yung healing.
Chiyo도 마찬가지입니다. 여러분 그 이 가족 중에 누가 말이죠 이렇게 영적 문제 생겼다. 거기 끝까지 여러분 자녀가 이걸 막아줘야 돼요.
사빈 사 이사 사 멤버 사 패밀리 뇨 마이 스피리추얼 나 프로블레마 이토 아이 막 마리 릴레이 사 넥스트 제너레이션 그래서 나는 비길린 이토.
아들이 또 합니까?
Bakit kaya yung tatay nagpakamatay pero anak ay nagpakamatay? Hindi ito simpleng problema, ang kadiliman ay umaatake sa atin. Kailangan pigilin ito. Dapat ma-feel nila na pupunta sila sa simbahan, mahi-heal sila. So, kung masusumpungan mo yung taong yun, matutulungan nyo mo siya hanggang sa huli. Ito yung tinatawag natin, ang 237 healing system.
237 system은 전도 훈련도 시키고, 치유 훈련도 시키고, 파송하는 훈련도 시키게 되겠죠.
So, ang 237 healing system, hindi lang basta evangelizing, pero ni-heal mo sila at ni-commission mo sila. Ito yung simbahan na gumagawa nito. Ang simbahan na talagang nais ng Diyos. Ang simbahan na talagang nais ng Diyos. Walang ganitong klaseng simbahan sa buong mundo. Ito yung unang nais ng Diyos, pero wala tayong ganitong simbahan. So, dapat kailangan niyo hawakan ito bilang inyong mission. Ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa panahon
ngayon.
Sabihin natin, yung mga taong may puspos na banal na spirit, puspos na masama espiritu para hindi sila importante, baka talagang na-bother ka sa kanila. Pero yun ang naisip ko noon. Minsan, isang tao, hindi siya magbibigay na malaking revival sa simbahan, di ba? At sa totoo lang, yung mga sakit nila, hindi sila nagagaling. Parang nagagaling sila pero babalik sila sa original na state nila. At maraming mga tao mag-give up sila. At yung mga simbahan, hindi nila ginagawa ito. Ito ang maling pagkaintindi. At si Satanas, alam niya ito na full force na ginawa niya itong global. So kailangan nyo tandaan ito. Ang 237 Nation Healing at bukas ang summit.
Ang 세계는 여러분이 평생 붙잡아야 돼요.
Ang tatlong bagay na ito, kailangan nyo tandaan habang buhay ninyo.
2021년에 최고의 응답이 시작될 줄은 확신합니다.
Ay sigurado ako na ang pinakamalaking sagot ay magsisimula sa 2021.
여러분 영적 힘을 얻으시고 모든 교육자들 영적 힘을 얻는 그런 축복의 시간표 되길 바랍니다.
So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Jesucristo, lahat ng simbahan natin, lahat ng pastors natin tatanggap ng spiritual na kapangyarihan.
더 큰 응답 받는 비밀 하나 얘기하겠습니다.
아, 자, 후레 사사비인 코 이상 훌링 미스테리오 para tatanggap kayo ng malaking sagot.
그 일꾼들이나 교회 일해 보면은 좀 이렇게 하나님 중심이 아니잖아요. 그런 게 많아요.
So kung titingnan natin yung mga tao, hindi sila sentro sa Diyos.
낙심하지 마시고. 여러분은 하나님 중심으로 서세요.
At sa oras na 'yo, huwag kayong mawalang ng lakas, pero kurumyo, humarap kayo sa harap ng Diyos.
정말로 하나님께 영광 돌리는 응답을 받습니다.
Edi kung kanon, kayo ay tatanggap ng sagot na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pero halos lahat ng mga tao ganito sila.
마시고, 그럴 때 하나님 중심으로 다.
So, huwag kayong maging ganon sa oras na 'yon, kayo ay humarap sa harap ng Diyos.
교회는 좀 약한 사람들도 있습니다.
At sa simbahan, maraming mga mahinang tao.
치유해야 되겠다는 생각을 가지셔야 돼요.
So kailangan nyo isipin na hanggang sa huli, papapagalingan nyo sila.
잘못하는 사람도 있어요.
At sa simbahan din, maraming mga tao nagkakamali.
그것도 용납하셔야 됩니다.
Kahit yun, kailangan nyo i-accept ito.
전부 지금 영적인 눈을 보라니까.
다해 kailangan nyo makita lahat sa spiritual na mata.
그걸 용납하라는 말은 사단이 뭘 노리고 있습니까?
So kung sinabi ko kailangan nyo i-accept ito, ano ibig sabihin? Anong nais ni Satanas? Ang gusto ng Satanas na mag-away ang buong simbahan. Yun ang unang nais ni Satanas.
Sokti maseyo.
So wag kayong maloko dito.
Sigurado kung dito uri tarabangan ng bukom jalan ng kiyera, kinsarandeo. Ilbang kiyeder kiyega, imida nul nalimida.
So ang tarapang simbahan ay simbahan na naghahayag ng gospel pero ma-average na simbahan lagi silang nag-aaway.
Pero wandang kito ito muna hanggukil wes kito hasya de.
So talaga manalangin tayo na ang masimbahan ang kadiliman ay mawasak sa lahat ng simbahan. Dahil ang inyong panalangin ay pwede magligtas ng buong 237 na bansa. So kailangan nyo manalangin sa simbahan sa buong mundo. Dahil ito ay naging playground ni Satanas. So wag kayong maloko dito. At ang inyong panalangin ay magbubago at magkagalaw ng 237 na bansa. At inyong panalangin pwedeng galawin ang trono ng langit. Ano ba ang healing?
영적 전쟁입니다.
Ito ay spiritual na labanan.
치유라고 생각하면 안 됩니다. 영적 전쟁입니다.
왜냐 이시피 나 힐링이 또 ito is spiritual na labanan.
한 가문을 자손 대대로 무너뜨리는 게 허감 세력이에요.
Ang kadiliman niya pwede niya wasakin ang lahat na isang pamilya at sa generation to generation. So kailangan natin lumaban dito.
우리는 마지막 강의를 가지고 또 1년 응답 아니라 평생 시대 응답 받는 축복 있기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
그 비낙발아 코카에서 방할한 예수 그리스도나
하나님 이번 원단에 하나님이 가장 원하시는 말씀을 주옵소서.
사봉부 조스트롱은 좀 아멘 나 하와가 나면 난 메시지 하나 있으니요.
하게 해 주옵소서.
둘로가 좀 보면 가윈 ang pinaka nice niyo.
움직이는
pinaka kinakailangan.
일어나게 해 주옵소서.
At ang watchman movement ay mag-move ng trono ng langit.
의사가 일어나게 해 주옵소서.
So ang spiritual na doctor ay magliligtas sa buong mundo ay tatayo.
제자들이 일어나기를 기도합니다.
At nananalangin ako na ang disipula na mag-move ng next generation ay tatayo.
저희들이 도전하며 모든 것을 드리게 해 주옵소서.
네, 이또 ang nais ng Diyos, tulungan niyo po kami i-challenge namin at ibigay ang lahat sa inyo.
기도하옵나이다.
Sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.